You see that? Yeah. Bare begynner jeg, vet du. Torsdagen, når vi snakka sammen første gang, så snakka jeg litt om hva dere skal ha med dere i timen. Og så lurer jeg litt på om dere har utstyrt dere med det. Ruteblokk og blyant og linjal. Transportør eller vinkelmåler har dere? Passer kan være lurt. Og har dere ikke alt det på plass nå, så er det bare å skaffe seg det til neste time. Eller når dere begynner med øvingsoppgaver, så er det også viktig å ha riktig utstyr. Det utstyret der, det skal altså brukes både i timene, men også selvfølgelig i obliggende og øvingstimene. For dere skal tegne mye nå til å begynne med. Vi skal nemlig snakke om en grafisk metode. Det er tegning mye. Konstruksjon. Og senere så kan vi bruke den metoden til å kontrollere analytisk metode. Når vi regner, så kan vi bruke tegnemetoden til å undersøke om vi har regna riktig. Ja, innledningsvis har jeg også sagt litt grann både på fronter og forrige time om dette her med egentlig mekanikk er for noe. Sikkert ingen som har glemt at jeg sa at mekanikk er det viktigste grunnfaget som dere har når dere skal bli ingeniører. Det gjelder like mye maskiningeniører som det gjelder byggingeniører. Mekanikk er helt grunnleggende. Så jeg vil be dere om ikke å tenke sånn eksamensretta. Det er klart dere har lyst til det når dere er studenter. Men det er virkelig viktig å lære det på grunn av de andre fagene som dere skal ha senere, og det dere skal jobbe med senere. Helt grunnleggende å kunne mekanikk. Det er også noen stoppere i progresjonen for dere som studenter. Det er en del av emnene, i hvert fall på bygg, og kanskje også på maskin, der du ikke får lov å ta det emnet med mindre du har bestått i mekanikk. Det gjelder stål og tre på bygg, stål og tre-emne, og det gjelder bygg-statikk-emne. Så jobb på. Men det er et morsomt emne, det er et morsomt fag dette her i mekanikk, altså. Så jeg håper dere setter i gang for fullt med en gang, sånn at dere ser at dette her det er artig, og det får jeg til. Vi snakket så vidt, og det ligger også ute på fronter, ikke sant, dette her med hva egentlig mekanikk er, da. Og vi skal ta for oss to deler av mekanikken som er like viktige begge to. Statikk er den ene delen, og det er det vi skal begynne med først. Og da handler det om dette her med krefter som virker på et, vi kaller det et legeme, men vi kan like gjerne kalle det en konstruksjon. Krefter som virker på en konstruksjon, og hvordan en konstruksjon virker videre på omgivelsene sine. Det er den første delen, og det er en veldig viktig del for å gå til den andre delen, som er fasthetslære. Og når vi ser på fasthetslære, da er det snakk om hva skjer med dette denne konstruksjonen når kreftene påvirker konstruksjonen. Hva skjer da med den konstruksjonen? Ikke sant? Hvis vi har en aksling eller en bjelke som blir påvirket av noen ytre krefter, så kan den bjelken eller akslingen bøye seg. Den kan rett og slett bøye seg så mye at den knekker. Den kan ha en skjevbelastning som gjør at det vrir seg. Og vi kan ha temperaturpåvirkning også på konstruksjoner som gjør at vi får en utvidelse eller at det krymper. Det er mye som kan skje med forskjellige typer ytre belastninger. Temperatur er en ytre belastning, sånn som andre belastningstyper. Og det er fasthetslære da å se etter hva er det som skjer med dette materialet. Og så skjer det litt forskjellig med forskjellige materialer. Stål, aluminium, tre, betong. Det skjer forskjellig med de forskjellige materialene. Og så ser de forskjellige materialene forskjellige ut, ikke sant? Når det gjelder fastighetslære, så er det viktig hva slags materiale det er, men det er også viktig hvordan ser det materialet ut. Vi kan for eksempel ha en bjelke som har en sånn tversnitt, og da kaller vi det for en Y-bjelke. Dette er tversnittet av bjelken. Hva skjer her når vi får en eller annen belastning? Og da skal vi lære om det i fastighetslæra. Det opptrer noen forskjellige typer spenninger inni dette tversnittet som vi skal lære om. Men ikke riktig enda skal vi lære om det. Først så skal vi gå igjennom dette her med å se på krefter. I innledningen her, jeg tror vi skal introdusere noe som dere kommer til å bruke så lenge dere går her, nemlig hva er betegnelsen for kraft? Hvis dere ser på kilos, dere som har lest innledningen her nå, så vet dere at i kapittel 1 så står det en del om SI-systemer, gamle euro eller gamle standardsystemer, men vi skal bruke det som er vanlig i dag, og det er kraftsbenevning er Newton. Og Newton, kanskje dere har vært borti før, men en Newton, det er den kraften som et kilogramsloddet blir utsatt for en tyngdeakselerasjon på 1 meter per sekund i annen. Det er definisjonen da. Men det er lettere å huske at 10 newton, det er nesten det samme som 1 kilo. Nesten det samme. Det er 9,81 egentlig, ikke sant? Fordi vi har at kraft er lik masse ganger akselerasjon, som er kilogramsloddet, ganget med 9,81, det er jo flere desimaler her, tyngdens akselerasjon, meter per sekund i annen. Og det blir omtrent, eller det blir jo da 9,81 newton, sant? Og for enkelthets skyld, og i hvert fall i aller, aller fleste tilfeller i mekanikk, så runder vi av sier at vi regner kraft, kilogramsloddet, utsatt for tyngdens akselerasjon, tilsvarer 10 newton. Og så må dere vende dere til det begrepet. For eksempel da, hvis jeg sier at vi har en last på 600 newton, da tilsvarer det for eksempel lasten, tyngden av en dame som veier 60 kilo, ikke sant? Ser dere det? Ja. Så det begrepet Newton, det må dere vende dere til. Det skal vi jobbe med i mekanikk. Det vi også skal gjøre, det er å bruke, jeg skal si, trepotenser i mekanikk. Det vil si at vi opererer for eksempel med 1 millimeter og 10 i tredje millimeter. Hva er det for noe? Det er 1 meter, ikke sant? Og 10 i sjette millimeter, hva blir det for noe? 1000 meter, 1 kilometer, sant? Dette er bare et eksempel. Det er 1 kilometer. Når det gjelder vekt, da, så opererer vi med 1 newton, og for eksempel 10 i tredje newton, det er det samme som en kilonewton. Disse her begrepene finner dere i kapittel 1 i læreboka. Hvor det må gjøre at jeg skulle stå innenfor strekene. Newton og kilonewton, det er begreper dere skal jobbe med fremover nå. En kilonewton er 1000 newton, ikke sant? Ja. Skal vi se viktige begreper. Les kapitel 1, selv om det elementært, og de fleste av dere egentlig kan dette fra før. Det mye av det som dere har lært i fysikken, vil jeg tro. Jeg pusser bort etter hvert, ja. Vi skal se litt på dette med kraft, da. Newton var altså benevnelsen for kraft. Og hva egentlig kraft for noe? Det kan være veldig mye. Laster, kraft. Men som jeg sa i stad, temperatur faktisk også en kraft. I mekanikken så tegner vi like mye som vi regner, ikke riktig så mye, men nå til å begynne med kanskje mer. Og en kraft, den symboliseres med en pil. Og veldig ofte så har vi et utgangspunkt for pila, og pila, som betyr kraft, den har en bestemt retning. Vi må definere utgangspunktet, angrepspunktet for kraften, og så er det pila som symboliserer kraften, og den tegner vi i en gitt målestokk. Hvis jeg for eksempel sier at dette her er 10 kilonewton, og du skal tegne det i ruteblokka di, så vil det være nyttig, ikke sant, for at ikke tegningene skal bli for stor eller for liten. Og for eksempel si at 1 centimeter i ruteblokka er lik 1 kilonewton. Da er den kraften 10 centimeter lang i boka di. Sant? Når dere holder på nå med grafisk løsning, så skal dere skrive opp, bestandig skrive opp, hva slags målestokk er det dere bruker. Man kunne jo godt ha tenkt seg at målestokken, den skriver sånn ved siden av her, målestokk, 1 kilonewton er lik 1 centimeter for eksempel. Og da er jo ikke det på tavla, men det er i blokka deres. Ruteblokka deres. Dere bruker ruter nå som vi holder på med disse fagene her. Og det er jo noenlunde, er det ikke noenlunde 1 centimeter, 4 sånne, 1 ganger 1 centimeter, 4 ruter i blokka? Ja. Sånn at det går også an, ikke sant, å si at 1 kilonewton er lik en halv centimeter. Da er det de små rutene dere bruker. Hvis vi har litt stor kraft her, så får vi ikke plass i boka vår hvis ikke vi bruker en annen målestokk. Vi skal også veldig fort bruke avstander. Og da trenger vi også, når det gjelder målestokk, å skrive at 1 meter i virkeligheten tilsvarer for eksempel 1 centimeter på tegningen i boka. Så dette må dere huske, og det er viktig, for når dere i grafisk løsning, så skal vi lese svar. Vi skal måle med linjalen og lese svar. Og da er det veldig viktig at dere holder rede på målestokken. Så kan det bli feil. Dette var angrepspunkt, det punktet der, der kraften begynner. Og så er det en ting til som er like viktig som angrepspunktet, og det er den linja som kraften går langs. Den heter angrepslinje. Angrepslinja som kraften virker i. Og angrepspunktet. Viktige begreper som dere skal være fortrolige med nå, etter hvert. Angrepspunkt, angrepslinje. Noe annet som dere kan merke dere med en gang, her har vi et angrepspunkt. Det er at om vi har en kraft, for eksempel på 4 kilonewton, som virker sånn inn mot det punktet, 4 kilonewton, som virker inn mot angrepspunktet, så virker det, langt siden jeg må tegne den i her angrepslinja også, så vi er sikre på at vi har den, så er det det samme som om vi har en drakraft som er like stor, fra angrepspunktet og bortover. Altså en skyvekraft og en drakraft langs samme linja på angrepspunkt, eller fra angrepspunkt, det blir hipp som happ. På den, det angreppspunktet der, så virker skyvekraft og drakraft like ens. Derfor kan vi bytte om på det egentlig når vi holder på. Bare holde tunga rett i munnen da. For pilretningen er veldig viktig. Hvilken retning virker den i kraften? Den virker mot høyre i begge tilfeller, men den virker likt. Og så er det veldig viktig da at det er samme, ikke sant? Angrepslinja er den samme. Det er veldig viktig. Tavla mi blir så liten når vi har opptak. Hvis det, vi har et legeme her nå, nei, vi kan tegne opp en person her igjen nå. Her en person som står på et underlag, har litt armer også. Så kanskje dette er den kvinnen som veier 60 kilo. Så kan vi tegne kraften eller vekten av den personen på underlaget som en pil på den måten. Og her vil jeg da sette at den er lik 60 kilo som var, husker dere, 600 newton. Og da virker underlaget med en like stor kraft, men motsatt retta. Den er like stor og motsatt rett av den kraften der, som virker fra underlaget og opp. Dette er ting dere har lært i fysikk, er jeg sikker på. Ja. Vi repeterer det lær. Disse to er like og motsatt rett av, og det som er viktig er selvfølgelig at angrepslinja er den samme. Kreftene går igjennom angrepslinja, motsatt rettet like store. Da er den dama der i likevekt, og hun er i ro. Det vi også kan merke oss, det er noen flere begreper å huske på, og det er at vi kan da kalle den kraften der som er rød, den kan vi kalle for aksjonskraft. Aksjonskraft. Og da kaller vi den motkraften nedanifra, den kaller vi for reaksjonskraft. Reaksjonskraft. Det er vel også ord som det går an å på en måte avfinne seg med. Aksjon, aksjonerer, virker. Reaksjon, virker imot. Re. Motkraft. Og det er jo dette her med likevektsbegrepet, det er også veldig viktig nå i mekanikk. Hva betyr egentlig da likevekt? Likevekt, ja, den situasjonen her er i likevekt. Fordi under bakken her virker med en motkraft som er like stor som tyngden av dama. Da er det en situasjon i ro, og det er likevekt. Vi kunne også tegne et legeme her, en kloss for eksempel, som er påvirket av en kraft i en retning. Og for at det legeme der skal være i ro, så må det også være påvirket av en kraft i den andre retningen. Men like stor, og hele tiden denne angrepslinja må være den samme. Må virke gjennom den samme linja. Hei. Dette legeme her er i likevekt, og det er i ro, fordi kreftene F1 er like store, så har de satt minus på den ene, fordi de er motsatt retta. Hvis vi sier det er en positiv retning, så er det en negativ retning. De er like store motsatt rettede. Ja. Likvekt og likevekt er viktig begrep. Hvis vi har en kloss her som vi ser ovenifra nå da, vi ser det ovenifra, fugleperspektiv, så virker det en kraft fra det ene hjørnet her og 45 grader utover. Og den kraften den er for eksempel 10 newton. Og vi har en kraft i det andre hjørnet som også virker 45 grader utover og er like stor. Da er jeg sikker på dere vet, kjenner, hvordan beveger denne her legeme seg bortover. Det sier at det er et legeme det går an å dra, sånn at det glir. Hvilken vei glir dette legeme? Disse kreftene er like store, og vi har samme vinkelen her. Så for å finne ut av hvor bevegelsesretningen egentlig er, så forlenger vi angrepslinja for disse to kreftene til noen krysses. Og dette punktet der er et veldig viktig punkt som vi skal se mer på. Og det er krysningspunkt mellom to krefter. Krysningspunkt mellom to krefter. Og da vet vi at egentlig så beveger dette legemet seg i denne retningen. Og siden vi hadde samme vinkel her og der, og de er like store, så vet vi også at dette legemet kommer til å bevege seg rett fram da. Hvis det var forskjellig styrke på kreftene, og det var forskjellig vinkel til dette legemet her, så ville det ikke nødvendigvis bli slik. Det ville ikke bli slik. Og denne kraften her, da, den kan vi bruke i stedet for disse kreftene her. Vi kan erstatte de to kreftene med denne røde kraften. Og en sånn kraft som vi kan bruke, og som erstatter de to kreftene, det kaller vi for en resultant. Og det skal vi jobbe med nå i 14 dager, dette med resultanter. Dette er en resultant. Ikke sant? Den resultanten kan erstatte de to kreftene. Vi kan ta vekk dem og i stedet bruke den røde resultantkraften. Og her har jeg laget en tegning som gjør at vi vet hvilken retning han virker. Fordi vi vet at de to er like store og danner samme vinkel med vertikalen da. Men er de forskjellige, så er det ikke så enkelt. Vi vet ikke hvor stor den kraften er. Og vi vet i dette tilfellet hvor han ligger. Men hadde kreftene vært forskjellige, så hadde vi heller ikke visst ordentlig hvilken retning den kraften dro. Og det er det vi skal gjøre nå. Vi skal prøve å finne ut av hvordan finner vi sånn resultant når vi har forskjellig sammensetning av krefter. Og til å begynne med nå så skal vi bare se på to krefter og den resultanten det går an å erstatte de to kreftene med. Det er det første vi skal se på. Skal vi klarere tavla litt igjen. Ja, nå skal jeg tegne uten noen målestokk til å begynne med, bare helt prinsipielt. Her er et angrepspunkt, sånn som vi har snakket om det. Og så virker det to krefter i det angrepspunktet. Det virker en kraft i en retning, som vi kaller for F1. Og så virker det en kraft i en annen retning, som jeg kaller F2. Begge kreftene går ut ifra samme angrepspunkt. Sant? Og nå vil jeg finne den resultanten som kan erstatte disse to kreftene. Og hvordan gjør jeg det? Det er da det er fint å ha en passer. Og i dette klasserommet så er det ingen passer. Så da må jeg tegne frihånd, men dere kan vende dere til å bruke passer. For det vi må gjøre for å finne resultanten og hvordan den ligger, det rett og slett å konstruere et parallellogram. Det husker dere fra trigonometrien i matematikk. Hvor det passer der? Det var... Skal vi se. Så jeg ikke, vet du. Det var fint. Husker dere hvordan dere konstruerer et parallellogram? Skal vi se. Det dårlig med kritt her, man setter i det da. Husker dere hvordan dere gjør det? Ta det målet der, og så setter jeg det derfra til dit. Og så tar jeg det målet der, og setter det derfra til dit. Da har jeg funnet et kryssningspunkt da. Altså når jeg lager en linje herfra til dit og derfra til dit, da har jeg laget et parallellogram der to og to sider er like lange, ikke sant? Det har jeg gjort med passeren min nå. Den er lik den, og den er lik den. Et parallellogram. Og når vi har gjort det, så har vi funnet resultanten, for da er det så enkelt. At da er resultanten den kraften som ligger som en diagonal i parallellogrammet. Der er resultanten. Så enkelt er det. Resultant. Så vi kan erstatte F1 og F2 med den kraften R. Vi skal trekke et eller annet her nå, og vi kan velge om vi vil bruke to krefter, to tau, dra i to forskjellige retninger, eller trekke i den bestemte retningen. Det er en slags sumkraft, ikke sant? Det som etter hvert blir interessant nå for oss, det er linja som den resultanten går gjennom. Og også litt mer om beliggenheten, det skal vi se på etter hvert som vi tar eksempler. Men dere var med på det med parallellogram. To krefter laget parallellogram. Har du ikke passer, så er det klart at parallell forskyver disse to, den dit og den dit. Det kan du gjøre litt på frihånd også, hvis du er litt grann nøye, ikke sant? Skyver linjalen. Men det riktige blir det først når du bruker passer, sånn at du får det riktige kryssningspunktet her. Og dette tror jeg dere holdt på med på ungdomsskolen, gjorde det? Er langt tilbake? Skal vi ta en eksempel da, vet du, og se på hvordan vi kan, når vi har en oppgave der vi har mål. Vi har to krefter som virker på følgende måte. Vi har en kraft. Skal jeg bruke dette her da? Skal vi se hvordan var det? Var det en sånn? 45 grader virker den ene kraften. Her er horisontalen da. Det er lettere for dere har ruter forhåpentligvis, og likeens når vi kommer til C007 så er det ruter på tavla, det er lettere å tegne. Men her har vi 45 grader. Skal vi se. Den andre, den er 5 newton, tror jeg, eller kilonewton, skal vi se på eksempelet mitt. Den er 5 newton, den kraften der. 5 newton. Og så har vi en annen kraft som er horisontal. Og begge går ut ifra angrepspunktet her. Nei, den er 5. Den andre, den skal være 7. Det betyr at den er noe lenger. Tegner vi den. 7 newton. Og da oppgaven, finn resultanten for disse to kreftene. Det nå vi altså skal skrive opp på arket ved siden av tegningen, hva slags målestokk er det dere bruker nå? Bruker dere en vanlig linjal, så er det jo fristen, ikke sant, at 1 newton er 1 centimeter i boka. Er det det dere har brukt? Ja. 1 newton er lik 1 centimeter. Skriv opp det bestandig, for det er lett å glemme når dere skal begynne å måle. 1 newton er tilsvarende 1 centimeter. Da har dere satt av 5 centimeter oppover der, og 7 centimeter bortover der. Når dere har gjort det, så tar dere passeren, og lager parallellogrammet. Skal vi se, da går det dit. Ja, nå var det oppi. Opps. Vet du. Ikke helt hoppen i passeren. Skal vi se. Målestokk. En newton er lik 1 centimeter. Så prøve å gjøre det en gang til uten å knuse krittet. Og så var det den. Da har jeg andre hjørne i parallellogrammet mitt. Da har vi laget en parallellforskyvning med hjelp av passeren. Ups, ja, noenlunde sånn. Og hvor er resultanten henne da? Jo, den går også ut fra samme angrepspunkt. Det er viktig. Sant? Det er viktig. Her har vi to diagonaler i et sånt parallellogram. Vi har jo to diagonaler. Men den som er resultant, det er den diagonalen som altså går ut fra det her felles. Nå er ikke linjalen min lang nok, men det får vi ta på noenlunde. Går ut fra samme angrepspunkt og til det her motsatte hjørnet. Her er resultanten. Sånn. Den peker den veien som begge de to kreftene peker. Nå har vi funnet resultanten. Og siden vi holder på med grafisk løsning, så finner dere lengden av resultanten nå. Ta mål, hvor lang er resultanten deres blitt? Hvis dere har brukt målestokk som jeg har satt opp nå, så skal dere ha fått... Ja, da har du tegnet fint. 11 centimeter skal dette bli hvis vi har brukt den målestokken der. R er lik 11. Men det er en ting til som er viktig for resultanter. Og det er rett og slett å vite hva slags retning har denne resultanten. Og dermed så trenger vi også å måle, og da det er kjekt å ha transportøren da, eller denne her grademåleren, ikke sant? Sånn liten transportør. For det vi også skal ha tak i, det er den vinkelen som resultanten danner med horisontalen. Den kan vi kalle for VR. Den vinkelen som resultanten danner med horisontalen. Og den kan ikke dere finne ut av med mindre dere har en transportør. Det har dere sikkert fra før, eller så har de det på bokhandelen. Er det noen som har en transportør og skal måle omtrent hvor stor vinkelen ble? 20. Cirka 20, ja. V er... Ja, det vi kan gjøre, vet du, dere skriver liksom sånn. 20 grader. Vi kan skrive, for det er ikke eksakt. Sånn. Omtrent 11, omtrent 20. Og mekanikk blir snart en eksakt vitenskap for dere, det er ingen tvil om. Men akkurat nå så holder vi på å måle, og da er det nesten riktig, ikke sant? Det blir så riktig som dere er nøyaktige. Og dere skal få se det senere, at hvis dere innmari gode til å tegne når dere skal løse oppgaver, så kan dere bruke denne her grafiske metoden til å kontrollere regnesvaret, analytiske svaret, og det er veldig kjekt. Så vær veldig nøye når dere tegner. Disse tegnesakene skal dere ha med dere helt til dere er ferdige bachelore. Greit, to ting vi skal ha tak i med resultanten. Vi skal ha lengden av resultanten, og vi skal ha vinkelen mellom resultanten og horisontalen. De to skal vi finne. Prøver jeg oppgavetegl? Det er mange som har utstyr til å prøve selv, ser jeg, og det er bra. Skal vi se. Skal vi se, vi har fremdeles igjen litt tid, første time. Er det noe dere lurer på så langt? Greit nok. Ja. Vi skal ha en figur som består av to krefter, da, som virker hver sin vei. Den ene kraften, den danner 45 grader med horisontalen. Jeg starter med den. Skal vi se for en vei, hva er dette? Vi har utgangspunktet her, da, angrepspunktet, og så tegner jeg horisontale linja gjennom den. Og så har vi en kraft som virker 45 grader ut fra angrepspunktet. Da tegner vi den. Sånn. Den skal være 6 kilonewton. Og da må vi bestemme oss for målestokk. Den andre kraften skal være 8. Har dere plass på arket til å bruke 6 cm og 8 cm, så er det enkelt og greit. 6 newton og målestokk. Jeg skriver det enda lenger ned. Målestokk. 1 newton er lik 1 centimeter. Nå snakker jeg ikke om tavla, som sagt. Og den skulle danne 45 grader med horisontalen. 45 grader, sånn. Den andre kraften, den skulle danne 25 grader med horisontalen, og den virker på nedsida her. Den er trent sånn. Dere kan bruke transportør og få det riktig. Men den vinkelen der er 25 grader. Og den er noe lengre enn den andre. Den er 8 centimeter, siden det var 8 newton da. 8 newton. Og det er akkurat samme metode om igjen, og nå, hvis dere gjør det nøye nå, så kan vi lese resultat lengden etterpå. Så har vi lager et parallelogram. Ups. Der har vi kryssningspunktet. Og så ser vi at det er et parallelogram med parallelle sider. Og nå er det viktig at dere husker, ikke sant? Resultanten, den har samme utgangspunkt som kreftene, nemlig i angrepspunktet. Resultanten går ifra angrepspunktet og over til den motsatte siden. Det er en diagonal i denne her, dette parallelogrammet vårt. Og den virker den retningen der, ikke sant? Det er logisk at den gjør det, merker dere at selvfølgelig må den virke den retningen siden de to virker mot venstre. Og her er resultanten. Og hvis dere har tegnet riktig nå, så skal dere kunne måle hvor lang er resultanten. Og dermed også, hvis dere har brukt det målestokket der, hvor mange newton er resultanten. Resultanten er lik. Det Får jeg høre, hvor lang ble resultaten? Hvor stor er den? Det er ingen som har gjort det? Jo, jeg ser dere jobber. Ja, ble det feil? Ja. Hvor stor ble den resultaten? Hei. Få høre. Ingen som vil si det? Ja. Det er 11,1 eller annet i hvert fall. 11,6 hvis du har gjort det helt nøye. Sant? Og for noe annet vi skulle måle? Vi skulle måle vinkelen mellom horisontalen og resultanten. Og det er den vinkelen her borte. Den vinkelen der, VR. Hva er den da? 2. Er den 2 grader? Har du fått til det? Ja. Det er bra. Det er litt grann mer visst nok, men det er helt med hvor nøye dere har tegnet. Ja, det er greit. Skal vi ta litt grann pausa? Begynner å bli lei å tegne. Vi kunne ta et siste eksempel da, før vi tar pause, siden klokka ikke er riktig. Et. La oss si at vi har 2. Dere må være snille og være rolige siden vi har opptak, dere. La oss si at vi har 2 krefter som går sånn. F1 og F2. F1 og F2. Her kan vi gjøre akkurat det samme, egentlig. Vi kan gjøre om disse her til krefter som går ut fra samme punktet. Eller vi kan rett og slett si at, og det tror jeg nesten at dere har på følelsen når dere ser de 2 pilene der, at resultanten, det er den. Enig? Ja, det føles riktig at det er resultanten. Og det er det også, om vi dekomponerer kreftene her nå i en parallellogram, så er det akkurat tilsvarende. Så når vi har 2 krefter som går etter hverandre på denne måten her, så kan vi finne resultanten rett og slett ifra den første kraftens begynnelsespunkt til den siste kraftens pilspiss. Og det skal dere få se, at om vi har mange krefter som går etter hverandre på denne måten her, det kommer vi til senere, sånn, mange krefter som går etter hverandre, så er stadig vekk resultanten den som går ifra første pils begynnelse til siste pils sluttpunkt. Der er resultanten. Og det ble jo lettere, ikke sant? Enklere enn å sitte og konstruere. Men vi vet jo ikke bestandig hvor resultanten ligger, så vi må en del ganger gjøre det litt mer nøyaktig enn som så. Men størrelsen og retningen på resultanten, den er riktig her. Den vinkelen der er riktig, det er vinkelen med horisontalen, og lengden på resultanten er også riktig. Sant? Da tar vi pause, og så jobber vi videre i neste time. Hallo, mikrofon på? Ja. Ja. Det ser ut som dere er klare noenlunde. Skal vi begynne? Nå har vi sett hvordan vi enkelt kan finne resultanten av to krefter. Det er dette parallellogrammet som er kluet, ikke sant? Men det kan også være nødvendig å dekomponere en kraft til flere krefter. Dekomponere en kraft til flere krefter, altså gå den motsatte veien. Og hvordan gjør vi det? Jeg skal skrive og beskrive det da. Dekomponere. Vi går egentlig altså motsatt vei av det vi gjorde nå i første time. Det vi skal gjøre først er rett og slett å dekomponere en kraft i to krefter. Vi kan starte med en kraft som er, her er angrepspunktet, og så går den, denne kraften her, den er horisontal, så den går bortover langs horisontallinja her, angrepslinja, og den er 10 newton. Og da kan dere bestemme dere for målestokken, ikke sant? Dere kan la den være 1 centimeter og 1 newton, men 10 centimeter blir en stor tegning, så det går også an, ikke sant, å si at 1 newton er lik en halv centimeter. Det betyr at 1 newton er det samme som en liten rute i ruteblokka deres. Da blir jo den pilen her 5 centimeter lang. Enig i det? Hvis vi får i oppgave å dekomponere en kraft, ja, da kunne vi jo gjøre det i alle mulige slags retninger, men da hører det gjerne med en restriksjon om at de kreftene må ligge helt spesielt i forhold til resultanten. Da får vi oppgitt vinkelen rett og slett for de to kreftene vi skal finne. Og da kan vi for eksempel ha at F1 skal danne en viss vinkel, F1, den skal danne vinkelen, skal vi se, hva står det her, 25 grader. Og F2 skal danne vinkelen 60 grader. Og de skal ligge på hver sin side av resultanten, en over og en under eller denne utgangspunktet, kraften. Og da må vi bruke transportøren vår, grademåleren, når vi skal tegne opp de to kreftene. Det som er viktig er at du må gå ut ifra det punktet der, ikke sant? Angrepspunktet. Så, vil ikke være snill å lukke døra, du som sitter der. Den ene, skal vi se, kommer jeg midt oppi det jeg selv har skrivet, vet du. Newton, angrepspunktet der. Den ene skulle danne 25 grader, og den andre 60 grader med horisontalen. Der har vi en som danner 25 grader, 25 grader. Og den andre skulle ligge på nedsiden her. Den skulle danne 60 grader, jeg tror det er noe sånn omtrent, ja. Og som dere ser så tegner ikke jeg noe pilspiss, for jeg vet ikke hvor lange de er enda. Det vet jeg ikke. Men det sikkert nå, ikke sant? Mistanke om at det også nå skal danne et parallellogram. Skal vi danne et parallellogram her, så vet vi også noe annet som dere også har lært i trigonometrien. Her har jeg laget et parallellogram. Den vinkelen der som er 60 grader, den finner vi igjen der. 60 grader, og den på 25, den finner vi igjen der. Er dere enige? Husker dere det? Ja. Og da har vi det parallellogrammet vi trenger. Da har vi det. Og da vet vi at de to kreftene som skal erstatte kraften 10 newton, de går ut ifra samme angrepspunkt og er rettet samme retning. Så nå har vi funnet lengden fordi vi lager et parallellogram. Utgangspunktet var vinklene. Så den dannet 25, det var F1, og den dannet 60 grader, det er F2. Og det vi kan gjøre nå, hvis vi har tegnet fint og tydelig, det er å måle de kreftene. Hvor lange er da F1 og F2? Og så må vi huske på målestokken vår. Nei, det er ikke så lett å gjøre det uten å ha en sånn transportør, da, sånn at dere får riktige vinkler her. Her er jo det særlig nøye. Ikke sant? Her er det vinklene som må være nøye. Er det noen som har fått til noen svar? Eller er det litt tidlig? Vi hører. Vi hører F1. Den. Ja. Skal vi skrive sånn omtrentlig 8,8? Det høres riktig ut, så det er du falt ikke for fella om å si at den var 4,4, eller du har brukt riktig målestokk, og du har fått det til newton. Og det var F2 da? Hva da? 4,2. Ja, 4,2 newton. Og i stedet når jeg viste sånne eksempler på tavla, så fikk jeg noen svar fra dere også. De er forskjellige. Det kommer helt an på hvor nøyaktig vi er, og noen ganger så blir det forskjell på svaret våre. Men dess mer nøyaktig dere er, dess riktigere blir jo svaret. Og det som kan skje er selvfølgelig at vi leser feil i forhold til hvilken målestokk vi har valgt. Så det må dere passe på. Det er klart at hvis vi fikk den oppgaven om at vi hadde 10 newton bortover her, og så skal vi dekomponere i en 2 som virker 60 og 25 grader med horisontalen, så kunne vi også rett og slett lage en trekant. Sånn. 60 grader og 25 grader. Ikke sant? Det er det samme. Du ser det er det samme. Det er den øverste trekanten. Ja. Ser dere det? Dette er jo den samme som den. Den. Det er F2. Og F1. Når dere har prøvd en del og øvd en del på oppgavene i læreboka, så blir dette her veldig greit. Det er jeg helt sikker på. Det er det sikkert allerede. Det som er viktig her, ikke sant, det er jo at de skal virke ut fra samme angrepspunkt. Må huske på. Det gjør de ikke der. Så når vi har brukt en sånn modell, så må vi flytte den hit. Den virker nemlig her nede, ikke sant? Virker fra samme angrepspunkt. Og da har vi igjen parallellogrammet. Nå har jeg kommet så langt at det her går det an da å begynne selv på oppgave 2, 1 og utover. Jeg tenkte allikevel jeg skulle snakke om litt grann mer i forelesningen før dere skal begynne å regne selv. Eksempel 2.6. Knuser jeg kritt, vet du. Skal vi så, ja. Vanligvis i mekanikken så har vi målsatt tegning, og nå har vi jo brukt mål på kreftene, men vi har også, det er bestandig snakk om legemer, hva det nå er for noe. Og de er også målsatte. Så når vi skal tegne, så har vi gjerne en målestokk for lengder og en målestokk for kraft. Altså to forskjellige målestokker da. Hvis vi nå starter med et legeme som er 3 ganger 3 meter, det er rett og slett firkanta, sånn, på denne måten. Den er 3 meter ganger 3 meter. Når jeg tegner opp den, så kan jeg med en gang bestemme meg for målestokken. Hva skal målestokken være når det gjelder avstander? Jo, jeg sier at 1 meter er lik 1 centimeter i boka. Da har jeg slått fast den ene målestokken. Så har vi to krefter som virker på dette legemet. Her er det et angrepspunkt, og her er det et angrepspunkt. I to hjørner på dette legemet er det angrepspunkter. I det øverste angrepspunktet så virker det en kraft på 4 kilonewton, og den virker i 45 graders vinkel med horisontalen. Dette er omtrent 45 grader, er det ikke det? Her, ikke sant? Det er 45 grader. Og den er 4 kilonewton. Og når vi har skrivet opp det, så må vi også si noe om målestokken for kraft da. Skal vi la 1 kilonewton være 1 centimeter for eksempel på tegningen, så skriver vi det. 1 kilonewton er lik 1 centimeter på tegningen. Da har vi skrivet opp målestokken for både lengde og for kraft. Og det må vi gjøre. Vi har en kraft til. Den er 3 kilonewton, og den danner 30 grader med horisontalen. Den er litt kortere, sånn omtrent. 3 kilonewton, og den danner 30 grader med horisontalen. Sant? Dere ser hvordan de virker. Det er veldig nøye hvor altså angrepspunktet for disse kreftene da. Og det vi skal gjøre nå det er å finne resultanten. Hvordan kan vi finne en kraft som ligger slik og peker en sånn retning og er så stor at den kan erstatte disse to kreftene? Rett og slett, ta vekk dem og i stedet bruke en kraft. Hvordan ligger den kraften? Hvordan skal vi finne det nå? Og det vi gjør da, det er at vi tegner opp angrepslinja for disse to kreftene. Ikke sant? Angrepslinja, den tegner vi bakover inn her. Tegner angrepslinja inn sånn. For begge kreftene. Sånn. Og da kommer vi til et kryssningspunkt mellom angrepslinjene. Vi finner et kryssningspunkt. Veldig viktig prinsipp som vi skal bruke mye. Dette her med å forlenge kreftenes angrepslinje i en eller annen retning, og finne kryssningspunkt mellom angrepslinjene. For det er en ting som er sikkert, resultanten går igjennom dette punktet. Det vet vi. Resultanten går igjennom kryssningspunktet for angrepslinjene til de to kreftene. Men hva gjør vi mer? Jo, vi flytter den kraften på 4 kilonewton slik at den begynner i angrepspunktet. Vi måler opp og starter her nede, 4 kilonewton oppover. Sånn. Og likeens med den, forskyver den sånn at den starter der. Og da kanskje kan dere gjette hva vi gjør nå. Nå lager vi et parallellogram, ikke sant? Sånn som vi har gjort hele tiden nå. Vi lager et parallellogram. Sant? Det gjør dere med passer, og vi havner sånn. Det er ikke noen fine røde kritt. Der er resultanten vår. Og allerede nå så kan dere måle hvor stor den resultanten blei, hvis dere har laget et fint parallellogram. Vi forskyver det ned dit, forskyver det opp dit, sånn at de begge to begynner i dette her kryssningspunktet. Så lager vi det parallellogrammet. Og så er det fra sånn før resultanten går ifra dette kryssningspunktet da og ut med en diagonal i parallellogrammet. Og nå vet vi mye. Vi vet størrelsen på resultanten. For den måler vi. Er det noen som har det? Dere tegner så nøye og fint at det tar litt tid. Er det noen som har størrelsen på resultantene? Middag? Cirka 6, ja. Skriver vi det, sånn cirka 6. Og da har du det, ikke sant? Da er det kilonewton. Ja. Og en ting til som vi har funnet før, det er den her vinkelen mellom resultanten og horisontalen, og den må dere bruke transportøren for å finne da. Horisontallinja er her, og da er det den vinkelen der, VR, vi også må finne. Vinkelen mellom resultanten og horisontale linja i punktet. Er det noen som har noenlunde denne vinkelen der også? Da ser dere at dere er nødt for å ha transportør for å kunne gjøre disse oppgavene. Eller grade 13, ja, cirka 13 grader, flott. Men så er det i denne typen oppgaver, nå går jeg utenfor tavla, denne typen oppgaver så er det en opplysning til som er veldig vanlig å spørre etter, og det er hvordan ligger denne resultanten i forhold til et punkt her, på dette her legemet her. Et punkt her, for eksempel, som vi kaller for P. Vi har et punkt P. Hvordan ligger den resultanten i forhold til punktet P? Og det vi skal måle da, det er, da tegner vi resultantens angrepslinje videre nedover her, sant? Tegner angrepslinja som resultanten har, og så måler vi rett og slett avstanden ifra P og vinkler rett opp på angrepslinja til R. Fikk dere med dere det? Fra P og så vinkler rett opp på angrepslinja til resultanten. Det er en rett vinkel her, ikke sant? Det er den avstanden vi snakker om. Skal jeg få se om jeg finner en annen farve. Den avstanden der, den kaller vi for AR. Den avstanden der. Det er veldig viktig at det er snakk om den som er vinkelrett på denne angrepslinja. vinkelrett. Den kunne jo komme til å måle den avstanden der, men det er ikke den jeg snakker om, men det er den som går fra det punktet og vinkelrett på angrepslinja til resultanten. Så den AR skal vi altså også finne da. Det noen som har et sånt cirka-tall der også? 0,8, ja. Ja, det var nøye. Og siden vi har målestokk 1 centimeter av 1 meter her, så er det sikkert lett å se med linjalen da. Disse tre verdiene er det da vanlig å finne, ikke sant? Resultantens lengde, vinkelen mellom resultanten og horisontalen, og avstanden ifra et gitt punkt på figuren og vinkelrett opp til resultanten eller resultantens angrepslinje. De tre verdiene. Mange av de øvingsoppgavene dere skal gjøre nå, så handler det nettopp om å finne disse verdiene her. Jeg tar en sånn oppgave til, og som dere som har kikket på det på forhånd, eller har læreboka oppe nå, så ser dere at jeg bruker eksemplene i læreboka. Det kommer jeg ikke bestandig til å gjøre, men nå gjør jeg det, fordi vi er sånn i helt i oppstarten. Og for dere som ikke har sett på det på forhånd, og som ikke har med dere tegnesaker i dag, så er det veldig lurt å gå gjennom disse eksemplene i læreboka selv, med blyant og med fullt utstyr, og få det liksom inn i handa. Det er viktig. Vi tar neste eksempel også, for det er jo snakk om metoder her til å finne resultanten og resultantens beliggenhet. Det er en oppgave som ser sånn ut. Det er et legeme som er 3x5 meter. Og dere kan jo da bestemme dere 3x5, da er det vel greit med målestokk at 1 centimeter er like 1 meter da. Ikke sant? 1 centimeter er like 1 meter på figuren. Her er det 3 meter, og her er det 5 meter. Jeg vet ikke hvor mye dere har tegnet sånn før, men når vi tegner sånn, så er det noen symboler vi ofte bruker når vi tegner. For eksempel lengdesymbol. Det er noen av dere som har holdt på å tegne maskintegninger eller... Ja. Det vi gjør, ikke sant, er at vi lager en linje, og så setter vi en sånn... Så lang er linja som er 5 meter. 5 meter går derfra til dit. Og det gjør vi også her. Vi tegner en linje som da er parallell med det som er det jeg snakker om her. Derfra til dit, og så setter vi en skråstrek over. Dette er det som er 3 meter da. Og den måten å merke av lengder på, det skal vi bruke i mekanikken. Og dere skal tegne fremover hele veien, og da skal dere hele tiden bruke den måten å merke av lengder som jeg viste dere nå. På denne her legeme her, hva det nå er, så er det en kraft som virker parallelt med oversiden her på 12 kilonewton. Og dere kan jo nå for eksempel korte inn på målestokken og si at en halv centimeter er like en kilonewton, går an. For eksempel, en halv centimeter er like 1 kilonewton. Og det betyr at når dere tegner den nå, så er den 6 centimeter, ikke sant? Mens den i virkeligheten er 12 kilonewton da. Den kraften går altså parallelt med oversiden av dette legemet. Så den danner ingen vinkel. Men så har vi en annen kraft som ligger her nede i det andre hjørnet, og som virker 45 grader med horisontalen, og den er 8 kilonewton. 8 kilonewton. Og den lander altså 45 grader her med horisontalen da. Da har vi definert en kraftsituasjon. Sant? 12 kN, 8 kN. Men dere legger sikkert merke til at disse to kreftene virker hver sin vei, den ene mot høyre, den andre mot venstre. Ser dere det? Og det vi har gjort til nå er jo å la kreftene virke samme vei. Men det vi gjør er akkurat det samme som på det andre eksempelet. Vi forlenger angrepslinja, retningen til kreftene, til de krysser hverandre i et kryssningspunkt. Det gjør vi. Skal ta linjalen og så gjøre det. Siden den øverste kraften den går langs, så har vi kryssningspunktet der oppe. Enig? Ja. Der har vi kryssningspunktet. Og så gjør vi det samme som vi gjorde på den forrige eksempelet. Vi flytter kreftene bort til angrepspunktet. Og det kan gjøres på to måter. Bare for å gjøre det litt innviklet. To måter. Vi kan la de to kreftene være skyvekrefter eller drakrefter. Og så sa jeg det i forrige time at det blir det samme. Dere kan velge å la det være skyvekrefter eller drakrefter. La oss si at vi lar det være skyvekrefter. Da flytter vi, skal ta en annen farve, flytter vi den der på 12 kN bort hit, så skyver den på dette kryssningspunktet. Hvis det også skal være skyvekraft, så vil den komme til å ligge sånn som det. Nå er begge to skyvekrefter, og skyver mot angrepspunktet. Begge kreftene gjør det nå. Ser dere det? Det ville bli akkurat det samme om jeg bestemte meg for at de skulle være drakrefter. Da ville den kraften der starte her og gå bort sånn, ikke sant? Og den andre ville starte der og gå dit. Hvis de skal dra ut ifra dette kryssningspunktet. Dere kan prøve begge deler når dere kommer hjem også. Så skal dere få se at dere får nøyaktig det samme. For hva er det vi skal gjøre nå? Jo, vi skal lage et parallellogram. Og det parallellogrammet det blir det samme enten vi gjør sånn eller sånn. Parallellogrammet blir noe sånn som dette. Sånn. Og resultanten den blir sånn. Resultanten peker inn mot kryssningspunktet. Og nå vet vi én ting i hvert fall om resultanten når vi har laget det parallellogrammet, og det er størrelsen til R, ikke sant? Vi vet størrelsen til R ved å måle. Noe annet vi kan finne ut av, det er jo vinkelen mellom resultanten og horisontalen, den vi har kalt for VR, den vinkelen der, ved å måle med en sånn transportør. Og så kanskje hvis i oppgaven står at vi skal finne avstanden fra punktet P og til angrepslinja igjen, altså resultantens angrepslinje, da må vi forlenge resultanten, ikke sant? Bare forlenge, lage angrepslinja videre nedover her. Og da er den som vi skulle ha tak i, det var den avstanden der, vinkelrett inn på angrepslinja til resultanten. Den avstanden der, den kalte vi for AR. Og vinkel R skal vi finne. Hva var det som var nytt med denne oppgaven? Jo, i utgangspunktet så dere at kreftene virker hver sin vei, men det ble ikke noe mer komplisert av det. For det vi gjør at vi flytter, vi tegner opp angrepslinjer for begge kreftene og finner kryssningspunktet. Veldig viktig. Kryssningspunktet må vi ha tak i. Og så flytter vi kreftene opp til dette angrepspunktet, kryssningspunktet. Og så lager vi parallellogrammet der da. Og så var det det at vi kunne lage det som en at begge kreftene er skyvekrefter eller drakrefter. Hvis det skulle være drakrefter, sånn som jeg har laget den nå, ikke sant, så er punktet der. Og begge to skyver inn mot punktet. Men vi kunne like gjerne ha gjort det sånn. Og ville få det samme parallellogrammet. Og den samme resultanten. Og det vi vet at resultanten den går igjennom dette her kryssningspunktet. Og retningen finner vi med en gang vi lager parallellogrammet, ikke sant? Ja, det ble noe sånn. Det var ikke noe pent tegnet. Men hvis dere har fått tak i det poenget at vi kan like gjerne dekomponere de skyvekrefter som i drakrefter. Det virker akkurat like ens på dette her punktet. Og så, da har vi funnet størrelsen på resultanten i parallellogrammet. Vi kan måle vinkelen, og ved å forlenge angrepslinja kan vi også finne den avstanden fra et gitt punkt, som er oppgitt i oppgaven, og vinkelrett på denne her angrepslinja på resultanten. Det siste tema, tror jeg, som jeg tenkte å ta nå, ja, det dette her med at hvis kreftene er helt parallelle, går det an å lage parallellogram da? Det er ikke så lett. Så da blir det litt grann annerledes. Ja, er det noen som har funnet disse verdiene nå, eller? Få høre. Mira? Ja. Den vinkelen. Og 3,4 meter. Nei, det kan ikke være riktig. Den der er 3, og den er mye mindre. Hæ? 1. Cirka 1 meter. Cirka 1 meter. Ja, for det bare den lille der vi snakker om. Det ikke den avstanden, men det den avstanden, sant? Ja, den lille avstanden, den normalen fra punktet og ned på resultatens angrepslinje. Ja. 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 Skal vi se på dette her med parallelle krefter da? Og litt av det er greit, og litt av det er kanskje ikke riktig så greit. Men vi tar det. La oss si at vi har to krefter som ligger sånn. F1 og F2. Hva tror dere resultanten er? Elementært. Det er summen. Det er summen. Det er F1 pluss F2. Men hvis disse to kreftene ligger sånn da, F1 og F2, hva er resultanten da, tror du? Har du en følelse av hva størrelsen av resultanten er? Ja. Det blir det samme, det er summen. Men hvor ligger resultanten nå? Det vet vi ikke. Men hva tror dere? Ligger den her, eller oppå der, eller ligger den imellom? Mellom, ja. Ligger imellom. Og ikke bare det, vet vi, men vi vet også at resultanten ligger et eller annet sted. Han er den pluss den fremdeles, så lang er han. Og så ligger han litt nærmere den største av kreftene. Og så peker han selvfølgelig samme vei som kreftene. Og stadig vekk er det det samme resultanten er summen av kreftene. Men for å finne hvor resultanten egentlig ligger, så trenger vi å gjøre en konstruksjonsoppgave. Det må vi rett og slett. Skal tegne opp igjen da er det for eksempel sånn, så virker disse to kreftene på denne måten. F1 og F2 virker fra to forskjellige angrepspunkter. F1 og F2. Vi vet stadig vekk at det er resultantens lengde er summen. Så den kan vi skrive opp med en gang. Og vi har flere måter å løse dette på, men den enkleste måten det er å innføre en hjelpestørrelse som gjør det mulig for oss å lage parallellogrammer. Og den hjelpestørrelsen, det er at vi setter på en kraft som virker nedover her, som vi kaller for F3, og som virker oppover der, og disse to kreftene, de er akkurat like store og motsatt retta. Er dere med på at det ikke gjør noe forskjell da, når vi setter på to krefter som virker langs samme angrepslinje, og som er motsatt retta? Da vil de jo oppheve hverandre, ikke sant? Så å sette på hjelpekreftene F3 her, det er helt ukomplisert. Det kan vi trygt gjøre. Det er veldig viktig at de ligger langs samme angrepslinje, har samme retning, men at de virker hver sin vei og er like store. Og det vi kan gjøre da, det er å lage parallellogrammer. Her, sånn. Og så lager vi rett og slett resultantene i de to parallellogrammene. Der har vi R1, resultant for kraften F1 og F3, og der har vi R2, som er resultanten for F2 og F3. Da har vi to resultanter i to parallellogrammer som egentlig ikke var der, men vi laget det på grunn av at vi innførte denne hjelpestørrelsen F3. Og vi følger det samme prinsippet som vi har gjort tidligere nå. Nå må vi forlenge disse kreftene til de krysser hverandre i et kryssningspunkt. Sant? Her har vi et kryssningspunkt. Og det punktet der er det punktet som resultanten går gjennom. Så nå kjenner vi rett og slett beliggenheten til resultanten. Den går her. Og den er summen av de to som det stadig vekk. Altså størrelsen er den samme som før, ikke sant? R. Som er lik F1 pluss F2. Men nå har vi avstanden ifra F1 og F2 definert ved dette kryssningspunktet da. Og dere kan måle avstanden. For eksempel, la oss si at vi kaller den avstanden ifra det punktet der. Som vi finner farger, så må jeg bruke dem. Den avstanden ifra ned dit kan vi kalle for AR da. Definere at det er AR. R er lik F1 pluss F2. Og avstanden ifra nedre punkt ved kraften F2 og opp til resultanten av AR. Det er vel ingen tvil om, siden kreftene var alldeles horisontale begge to, at resultanten også er horisontal. Så den har ingen vinkel ved R nå. Den danner, det er null vinkelen med horisontalen, fordi den er horisontal. Den går i samme retning som F1 og F2. Er det greit? Ja. Er det noe de lurer på med det, så må de si ifra. Det var greit. Ja. Vi tar det neste eksempelet også, som to parallelle linjer, men som peker hver sin vei. Da starter vi med det samme utgangspunktet som vi gjorde her. Vi sier at vi har en kraft F1, og så har vi en kraft F2, og den peker den andre veien. Synes dere det er logisk at resultanten da er differansen mellom disse to størrelsene? De peker hver sin vei. Så størrelsen av resultanten, den er F1 er den største, minus F2. Da har vi skalare verdien, da har vi tallverdien av resultanten, ikke sant? Da har vi tallverdien av resultanten. Men så var det, punktene her, de ligger på rett linje, sier vi, som er et eller annet sted ligger resultanten nå. Men når de peker hver sin vei, da blir det litt annerledes. Da ligger ikke resultanten mellom disse to. Da ligger den utenfor. Og hvordan skal vi finne det? Vi kan gjøre akkurat det samme som sist. Vi kan lage en sånn tenkt kraft som virker. De er like store og motsatt retta, F3 og F3. Og de er like store og motsatt retta og opphever hverandre. Men det gjør at vi kan lage disse parallelogramma, ikke sant? At vi innfører en sånn hjelpestørrelse. Sånn, en parallelogram og et parallelogram. Og hva får vi for noe nå her? Jo, vi får delresultanter da. I hvert sitt parallelogram så får vi resultanter. Vi får en resultant her. Og vi får en resultant der. Nå har jeg tegnet det sånn at nå er det uendelig langt bort til krysningspunktet. Ser dere det? Når vi lager angrepslinja videre på disse to resultantene, så blir krysningspunktet veldig langt unna. Bare fordi jeg har tegnet akkurat denne her størrelsen her. Det er litt dumt. Jeg håper ikke dere har det. Jeg kan gjøre noe med det. Jeg kan tegne litt grann større forskjell på størrelsen. Skal vi se, kritt. Ja, bare lar den være så liten, den F2 da. Og da, med den kraften F3, så får jeg en annen vinkel på resultanten. Det hjalp så veldig mye det, ja. Ikke så veldig mye. Men det vi gjør, er å forlenge, så vi får et krysningspunkt, sant? Ja. Akkurat samme prinsippet. Vi forlenger så vi får et krysningspunkt. Og da vet vi hvor resultanten går. Den går igjennom dette krysningspunktet. Den er horisontal, siden begge kreftene er horisontale. Og den har samme retning som den største kraften. Hva vet vi om størrelsen av? Jo, den har vi funnet her, ikke sant? Den er differansen av disse to. Så her har vi den endelige resultanten, som er lik F1 minus F2. Og den ligger horisontalt, fordi kreftene er horisontale. Og den går igjennom krysningspunktet for disse to hjelperesultantene. Hei! Er det? Ja. Men jeg hadde ikke behøvd å bruke farver, skjønner du? Det behøver jeg ikke. Men er det vondt å se rødt? Vanskelig å se rødt? Ja, ikke sant? Ja, ja. Da kan jeg slutte å bruke. Nei. Det er egentlig litt grann vanskelig når vi begynner med veldig mye krefter og sånn, og bare bruke hvitt kritt, altså. Det må jeg si. Ja, men jeg behøver ikke å bruke grønn. Så hvis jeg bare bruker rød, ser du blå? Ser du blå farve? Ja. Jeg er klar over det. Ja. Så da kan jeg la være å bruke grønn i hvert fall. Ja. Så er jeg enig i at hvis du kommer lenger frem, så kan jeg også kommunisere med deg når det er problemer. Det er sant. Ja. For dere som ser opptaket nå, så er det en som altså har rød-grønn farveblind og som synes det er problematisk med farvene. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men jeg blir nok nødt for å bruke farver, for vi kommer til, det blir veldig mye piler og vanskelig å skille. Og jeg vil jo også anbefale dere når dere sitter og tegner også å bruke farver for å skille disse her kreftene. Men vi prøver. Men har dere fått tak i poenget her nå? Resultanten er stadigvæk differansen. Han peker i den retning som den største kraften peker, og den ligger på kryssningspunktet mellom angrepslinjene til disse hjelperesultantene som vi har laget oss. Sant? Yes. Til slutt nå da, har jeg 5 minutter igjen, så skal jeg bare muntlig oppgi hva jeg mener at har vært viktig av det jeg har sagt i dag. Dere som synes at det var noe vanskelig å følge med, dette er bare å gå gjennom læreboka fra A til Å, regn eksemplene selv. Bruk øvingstimene nå i morgen og onsdag. Jeg gjentar det da, at øvingstimen fra 9 til 11 i morgen, den der har dere klasserommet, men ingen veileder. Den senere på dagen, da kommer studiasene. Og onsdag er begge studiasene til stede. Og dere har disse her i klasserommet på Mustad, alle tre øvingstimer. Neste tirsdag begynner obligøvelsen da, klokka 9. Det som har vært viktig i dag, kraft, hva er kraft? Vi tegner kraft som en pil, og vi bruker benevnelsen Newton og kilonewton. Sant? Kraft er i mekanikk definert som en pil, den har en størrelse, og den har en retning. Begge deler like viktig. Vi bruker målestokk på tegningene våre og skriver opp målestokken. Og det kan jeg jo si da, at om dere skulle gjøre feil på en øvelse, og dere har skrivet opp målestokken, så skjønner jo den som ser på oppgaven deres hvorfor dere har fått feil svar, og da er det formildende omstendighet. Men skriv opp målestokken, for hvis dere ikke gjør det, så kan vi ikke se hva dere har tenkt. Skriv målestokk. Resultant er altså nå et begrep som dere har lært dere. En kraft som kan erstatte to krefter, eller flere. Og nå fremover skal vi se på når vi har flere krefter. Vi har også sett at det går an å ha en kraft og dekomponere den kraften i flere krefter. Vi må bare vite hvilken retning skal da de kreftene ha. Og vi har sett på å finne resultant også når kreftene er parallelle, enten de går samme vei eller de går motsatt vei. Dette kan dere repetere ved å se læreboka. Jeg gjentar at jeg kommer til å følge læreboka ganske nøye nå til å begynne med. Senere så kan det være at det jeg gjennomgår på tavla ikke er nøyaktig det samme som læreboka. Læreboka er pensum. Hvis jeg avviker fra læreboka, så er det for å gi dere mer forståelse for stoffet. Veldig godt tips å lese det vi skal fortsette med neste gang nå før neste time. Veldig lurt. Bruk øvingstimene. All right. Da ses vi til torsdags morgen i C007. Det skrur seg av selv akkurat klokka 2. Det var meg i sted, skjønner du, for den står på i pause.
Ja, ja.
Hei!